Goeienaand en baie welkom by Fenomenale Vroue in die Bybel. Ek is Plantjie Janse van Rensburg en ek stel jou in die reeks programme voor aan Bybelse vroue wat 'n besonderse verhaal het en watter lesse ons vandag daaruit kan leer. In vanaand se program ontmoet ons vir Batsheba. Kom ons hoor wat die Bybel ons van haar vertel.
2 Samuel, hoofstuk 11.
En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou. En hulle het gesê, is dit nie Batsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet. Ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hittiet na my. En Joab het Uria na Dawid gestuur. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg. Trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuvel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval. En Uria die Hittiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel. Dan moet jy sê, u dienaar Uria die Hittiet is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedra het. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerou klaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem. En sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.
My gas vanaand is Dominee Janine Fourie van Pretoria. Janine, baie welkom hier by ons.
Baie dankie, Plantjie.
Janine, vertel vir ons, wie is Batsheba? Wat is hierdie vrou se verhaal?
Die verhaal van Batsheba, Plantjie, is 'n baie interessante een. Almal sien Batsheba as hierdie ongelooflike mooi vrou met uiterlike skoonheid, hierdie mooi lyf. Dit is natuurlik bekend dat sy gebad het op 'n dak en dat die koning Dawid haar gesien het En op 'n manier het hy haar afgeloer en besluit dit is die vrou wat hy wil hê. Sy was getroud in daardie stadium. Ons weet op 'n punt dat daar gerugte is van oorspel en dat sy swanger geword het met koning Dawid se babietjie, maar op 'n punt het hy seker gemaak dat haar man heel voor is in die oorlog en dat hy sou sterf en hy het toe gesterf en op die ou end is Batsheba toe nou die nuwe vrou van koning Dawid. En baie mense is van mening dat sy alles eintlik intentioneel gedoen het om die koning te verlei, maar ek dink ons moet 'n bietjie meer dink hieroor en net dink aan ander moontlikhede ook.
Ons almal ken die verhaal van koning Dawid wat na hierdie vrou gekyk het waar sy haarself op die huis se dak gewas het. Haar man na die voorste linies van die oorlog gestuur het sodat hy haar vir homself kon neem en dat sy toe later die ma van Salomo, Dawid se opvolger was. Maar hoekom is hierdie verhaal, hierdie spesifieke gebeure, 'n belangrike stukkie geskiedenis in die Bybel?
Dis 'n belangrike stuk geskiedenis in die Bybel omdat daar soveel gebeur het vanuit hierdie einste oorspel wat gebeur het. Daar is natuurlik ook die begin van die geslagsregister waarvan Jesus Christus ook deel is en natuurlik koning Salomo is die kind van koning Dawid en Batsheba. So daar is regtig verskriklik baie geskiedenis wat gevorm het en begin het deur hierdie verhaal. Dit is ook belangrik want ons het 'n sekere persepsie oor hierdie verhaal en oor wie Batsheba was, maar eintlik is dit iets wat mense 'n bietjie uitdaag en 'n mens moet dalk net 'n bietjie dieper daarna kyk en meer dink daaroor om 'n praktiese lewensles te kry vir vandag.
Batsheba word tot vandag toe gesien as die verleidster, as dit ware die personifikasie van 'n vrou wat haar liggaam gebruik het om te kry wat sy wil hê. Voel jy dit is regverdig, gegeewe geskiedenis en konteks, om vir Batsheba hierdie etiket om die nek te hang?
Dit is glad nie regverdig nie, dis inteendeel bitter onregverdig, Plantjie, want as ons 'n bietjie mooi gaan kyk na hierdie verhaal in diepte, dit gaan bestudeer, besef ons, daar is die moontlikheid dat Batsheba eintlik maar net 'n vrou was wat totaal en al 'n slagoffer eintlik was. Dit is my siening. Batsheba was geseend met baie uiterlike skoonheid en in haar geval was dit meer 'n straf eerder as 'n seën. Maar op die ou end het die Here haar unieke verhaal en haar skoonheid gebruik ten goeie en dit het ten goeie meegewerk en op die ou end is koning Salomo gebore. Maar sy het eintlik deur geweldig baie emosionele trauma gegaan. En ons kan sien dat aanvanklik was haar man oorrede en sy was regtig baie lief vir hierdie man van haar. En sonder dat sy eintlik 'n keuse gehad het, was sy in hierdie nuwe posisie geplaas as die vrou van koning Dawid. Sy het geen sê daaroor gehad nie, dit was 'n absolute patriargale stelsel in daardie tyd. So sy het geen sê gehad, geen stem gehad in hierdie proses nie en sy het natuurlik toe op 'n punt ook die kind verloor van haar en koning Dawid. So sy het deur verskeie emosionele trauma gegaan. Op die ou end is sy toe geseën met koning Salomo. Salomo wat die koning word, wat toe ongelooflike dinge doen, die wyse man. Dit is natuurlik 'n oorwinningsverhaal, maar op die ou end besef 'n mens dat haar verhaal nie regtig so eenvoudig en so voor die hand liggend is soos wat baie mense dit gewoonlik sien en afmaak nie. Ek dink eintlik was die uiterlike skoonheid wat sy ontvang het die groot ding wat haar in hierdie posisie geplaas het.
Hoe is die verhaal van Batsheba dan relevant tot vroue vandag? Hoe kan vroue vandag met die verhaal van Batsheba assosieer?
Vroue van vandag kan beslis assosieer met die verhaal van Batsheba. Dit is so dat mense dikwels dink hulle weet presies wat is jou unieke situasie en dat hulle jou storie ken, maar mense ken nie altyd jou storie nie. Ek dink Batsheba was verskriklik hard veroordeel en mense het glad nie regtig haar storie geken en geweet wat eintlik agter die skerms aan die gebeur is nie. Net omdat sy hierdie uiterlike skoonheid gehad het, het mense onmiddellik haar in 'n stereotypiese boks weer eens geplaas, maar ons besef eintlik dat sy geweldige emosionele seer en trauma en lyding ondergaan het en dat dit glad nie 'n maklike, lekker verhaal was vir haar nie. En so moes sy die Here vertrou in die hele proses en mag glo dat daar iets goed daarvan sou uitkom. Maar sy was deur geweldig baie trauma met die afsterwe van haar man en toe die klein babietjie. En net die hele gedagte dat sy eintlik geen keuse gehad het om in daardie posisie te wees of nie te wees nie. Sy het geen sê of stem gehad nie. So vroue vandag kan dalk ook voel dat iemand veroordeel jou dalk, maar hulle ken nie jou unieke verhaal of jou omstandighede nie. Hulle dink dalk hulle ken dit, maar op grond van jou uiterlike is jy dalk outomaties of onmiddellik in 'n sekere stereotypiese boksie geplaas en is eintlik baie onregverdig.
Hierdie verhaal vertel iets van 'n vrou wat, soos jy gesê het, haar man verloor het, haar kind verloor het, en om die waarheid te sê, die lewe wat sy geken het, verloor het. En ten spyte van dit alles, was sy 'n ongelooflike ma vir Salomo, en selfs een van sy hoofraadgewers op die ou einde. Wat vertel hierdie verhaal vir ons van God se verhouding met vroue soos Batsheba? Vroue wat ten spyte van hulle seer en hulle struikelblokke steeds opstaan en alles in hulle vermoë doen om die beste vir hulle kinders te gee, ongeag hoe die wêreld hulle sien of wat die wêreld van hulle dink.
Hierdie verhaal leer vir ons dat God altyd teenwoordig is, dat God ons nooit in die steek laat nie. God het vir Batsheba vasgehou in hierdie proses. Hy het haar nooit vergeet of verlaat nie. God is dieselfde God gister, vandag en môre. Hy bly altyd die een waaraan ons kan vashou. 'N anker en 'n rots in moeilike omstandighede. Al is Batsheba nou geseend met uiterlike skoonheid en iets wat jy ook genoem het, plantjie, wat my laat dink het, is die feit dat sy eintlik soveel nuwe dinge moes aanleer. Sy het selfs 'n nuwe identiteit moes ondergaan om nou ewe skielik die koningin te word saam met koning Dawid. Dit was natuurlik vir haar 'n groot uitdaging, maar sy het besef sy gaan vasbyt en sy gaan 'n oorwinnaar wees. Sy gaan nie op die ou end 'n slagoffer wees van haar omstandighede nie. Wat vir my baie prominent is, is dat God in jou gebrokenheid nog steeds teenwoordig is, dat hy jou nie verlaat nie, dat hy jou nie in die steek laat nie, dat jy moet aanhou vashou aan hom in die oomblikke wat dinge dalk net nie nou vir jou sin maak nie, en om te weet dat dinge ten goede sal meewerk, want jy het hom lief en jy het tog 'n verhouding met die Here. En dit is wat ek dink ons vandag kan leer uit hierdie verhaal. En op die ou end is dit 'n oorwinningsverhaal, so dis definitief nie dat Batsheba 'n slagoffer bly nie.
Sommige skrywers is van mening dat Spreuke 31 oor die perfekte vrou dalk 'n ode van Salomo juis aan sy ma Batsheba was. Dink jy dat ons iets van die perfekte vrou dalk juis in Batsheba sou kon sien?
Beslis ja. Ek sien verskriklik baie ooreenstemmings tussen Batsheba en die vrou van Spreuke 31. Die vrou van Spreuke 31 is nie die perfekte vrou nie, maar sy is 'n voorbeeld vir ons as gelowiges, omdat al haar vertroue geplaas is op die Here en op God. En sy weet dat God is al wat sy het om aan vas te hou. Dit is haar rots en haar vaste fondament in moeilike, wankelrige tye. En alles is nie altyd volmaak en maanskyn en rose en maklik nie. So sien ons Batsheba het verskeie uitdagings ondergaan en verlies ervaar. Maar op 'n punt besef ons tog dat sy volle vertroue het in God. En ten spyte van al die aanslae en al die negatiewe omstandighede, het sy gekies om nog steeds vertroue te hê in God en te volhard en steeds 'n oorwinnaar te wees en nie te kies om daardie slagoffer mentaliteit te hê nie. En sy het alleen reg gekry deur te weet dat God vir haar sal voorsien en dat haar identiteit gevestig is in God en hom alleen. En daarom is sy regtig iemand na wie ons kan opkyk en wat ons ook kan inspireer en vir ons hoop kan gee in alle omstandighede.
Janine, soos jy reeds gesê het, vertel hierdie verhaal vir ons iets van 'n vrou wat nie net haar man en haar kind verloor het nie, maar om die waarheid te sê, haar hele lewe wat sy geken het, moes afstaan. En ten spyte van dit alles, was sy 'n ongelooflike ma vir Salomo en selfs een van sy hoofraadgewers gewees. Wat vertel hierdie verhaal vir ons van God se verhouding met vroue soos Batsheba, wat ten spyte van hulle seer en hulle struikelblokke steeds opstaan en alles in hulle vermoë doen om die beste vir hulle kinders te gee?
Plantjie, die belangrikste van alles, die kern van hierdie verhaal, is dat God is altyd getrou en dat jy absoluut jou vertroue in God moet stel. Dit maak nie saak wat jy nou in die oë staar nie. Dalk is daar geweldig baie krisisse en verlies en seer en onsekerheid in jou lewe. Maar ongeag al hierdie uitdagings moet jy definitief geïnspireer word deur die Spreuke 31 vrou. Dis 'n vrou wat vreesloos is omdat sy haar vertroue in die Here stel. 'n Vreeslose vrou beteken nie dat daar 'n afwesigheid is van vrees nie. Dit beteken nie dat alles net maklik is of dat sy glad nooit bang of onseker voel of bekommerd is nie. Maar ten spyte van die onsekerheid en die bekommernis en al die dinge in hierdie wêreld wat ons nie kan beheer nie, kies sy om haar vertroue te plaas in God en absoluut is dit die ding wat haar sal deurdra. En dis al wat ons het om aan vas te hou. So dit is 'n tydlose boodskap en God is lief vir ons en hy sal altyd daar wees vir ons. Hy sal altyd voorsien. Hy bly dieselfde. Hy is die een konstante element. Hy is oral teenwoordig. So daarom moet ons aan hom vashou in alle omstandighede. En dit is presies wat Bathsheba gedoen het.
Janine, dan nou my laaste vraag aan jou. Wat kan ek as man uit die verhaal van Bathsheba leer?
Eerstens dink ek dis belangrik vir jou as man, Plankie, om te besef dat Bathsheba is nie noodwendig altyd die persoon wie ons dink sy is nie. Ons moet leer om sensitief te kyk na mekaar. Ons moet versigtig wees vir haar namens. Ons ken nie altyd mekaar se unieke struikelinge nie. Baie keer vergelyk ons onsself met ander en ons dink iemand het die lewe tog so maklik en lekker en alles gaan net goed met hulle en ons vergelyk onsself en ons raak sommer self ontevrede en ons wens ons was in die ander persoon se skoene, maar so kan ons agterkom dat elkeen se verhaal is nie volmaak nie en dat almal het verskillende unieke uitdagings en dit lyk dalk vir ons van buite soos die perfekte lewe, maar dit is dalk glad nie die geval nie. Daarby saam met ons weet dat ons kan ook assosieer met Bathsheba. As jy in 'n krisistyd is en as jy onseker is oor wat aangaan en wat jou toekoms vir jou inhou en wat jy moet doen in 'n bepaalde situasie, kan jy nog steeds weet dat jy die Here moet vertrou in hierdie proses en dat jy moet volhard en dat jy nie moet vashou aan al die lyding nie, want ons glo tog in 'n opgestane God. Ons glo in 'n God wat oorwin het en daarom kan ons nie ons identiteit vestig net in lydingsmomente en verlies en al die negatiewe dinge van die wêreld nie. Ons moet juist fokus op die feit dat God is 'n lewende God, 'n kragtige God wat vir ons oorwinning sal gee. En dit lyk dalk heeltemal anders as dit wat ons in gedagte gehad het aanvanklik. Oorwinning en om op die ou end God se handewerk in ons lewens raak te sien, lyk dalk verskillend vir ons as dit wat ons in gedagte gehad het of oorspronklik oor gedroom het. Maar so as ons terugkyk, sal ons op 'n punt die handewerk en die vingerafdrukke van God sien in ons lewe. Ons weet ook dat die wêreld van koning Dawid drasties verskil het van vandag en dat dit 'n patriargale stelsel was wat heeltyd geheers het. Maar ek dink mans kan vandag nog steeds leer om vir vroue die nodige stem te gee, 'n nodige erkenning en ook te weet dat 'n vrou het 'n sekere stel wysheid en reëls wat sy na die tafel toe kan bring en om haar regtig in ag te neem en haar opinie ook te vra en haar deel te maak van besluitneming en nog meer. En om, as jy dalk self voel, jy partykeer uit mag opgetree het, jouself te vergewe en te besef dat jy eintlik maar net jou vrou moet waardeer, want vroue is nogal so, hulle sal floreer in moeilike omstandighede. Hulle sal nog steeds die beste maak van situasies wat buite hulle beheer is en hulle sal die beste rolspeler wees wat hulle moontlik kan wees in terme van 'n ma of 'n vrou of 'n sissie of wat dit ook al is. So waardeer jou vrou, ondersteun jou vrou waar jy kan en luister na haar unieke opinie en moenie te veroordelend te vinnig wees nie. Vroue het dalk uiterlike skoonheid, maar dis nie altyd alleenlik net 'n seën nie.
Dit was Dominee Janine Fourie van Pretoria. Janine, dankie vir jou insette en dankie dat jy fenomenaal is.
Baie dankie, Plankie. Ek waardeer die kompliment regtig baie.
Hier, ek ken die pad wat ek loop, waar ek gaan. Lei u my hier. Hier, omsluit my, vul my met hoop, al voel ek, hoek alleen. Die liefde my kan by, die woorde my bevry, For